keset külä. Keset külä.
Kuldne sügis on kätte jõudnud. Erakordselt soojad ilmad on sellel aastal üllatanud meid, nii nagu loodus üldiselt on tänavu kaunis, erinevalt siis olukorrast, mis valitseb tervise ja meditsiini rindel, kus on igapäevased sõnumid jätkuvalt ärevad. Peale rahulikumat suve on inimeste ärevus tõstmas uudised koronaviiruse rindelt. Tänases saates keset küla olen palunud sellel ja meditsiini teemal laiemalt kõnelema Kuressaare haigla ravijuhi doktor Edward Laane. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tere tulemast saatesse, doktor!
Tere ja aitäh kutsumast!
Võib-olla peaksime kõigepealt kuulajatele siis meelde tuletama või tutvustama, kellega on tegu. Doktor Edward Laanel on märkimisväärne rahvusvaheline karjäär just nimelt nii-öelda verehaiguste teemal. Sinu nii-öelda teine kodulinn on pigem London, on olnud ka Tallinn, et paar sõna endast selle viimase aasta oled sa või viimased paar aastat isegi olnud Kuressaare ja Saaremaa haiglaga seotud, aga milline on olnud teekond enne seda?
Ja ma pean täpsustama tõesti, et ma olen elanud väga mitmes kohas. Ja tegelikult ma ise olen sündinud Tallinnas. Kogu oma kooliaegse elu olen elanud Tallinnas. Arstiks õppides loomulikult ainuke koht Eestis on siis Tartu, kus saab arstiks õppida. Ülikooli lõppedes algab meil spetsialiseerumine, kus siis tuli aega jagada Tallinna, Tartu, vahel tegelikult Stockholmi vahel, et võib-olla täpsustaks öelda, et jah, Londonis ma olen palju käinud, peamiselt küll seoses Euroopa ravimiametiga, aga ma olen 5 aastat elanud Stockholmis ja 1 aasta Bostonis Ameerikas.
Miks on nii, et Eesti tippspetsialistid töötavad pigem väljaspool Eestit, et kas see on loomulikult ju tervitatav, et kogemusi, töökogemust ja oskusi omandatakse väljaspool, aga sellel on ka teine lehekülg või teine külg, et Eestisse kõik head arstid ei mahu nagu ära?
Ja see on väga inimlik küsimus ja ilmselt inimlik vastus, millele ei saa saates päris lõpuni vastata. Aga kui me räägime õppimisest, siis minu arvates tuleb õppida väljaspool Eestit kogemuste omandamiseks vähemalt mingi osa õppeprotsessist. Et kui me läheme tagasi keskaega, siis ju saadeti õppima kuhugi väljaspoole kodukohta, et omandada teadmisi, mida koha peal ei ole. Ja ma arvan, see kehtib ka tänapäeval, et kui tahta uusi teadmisi, vaadata, kuidas teistmoodi või teistes kohtades, kui me räägime nüüd ravist, näiteks ravitakse või mingid haigusid diagnoositakse, kuidas meditsiinis patsiente käsitletakse, et see on ainult minu silmis hea. Ja tekib ka võrdlusmoment, et kui ma arvan, et meil on nagu halvasti, mis on ka inimlik, siis võib-olla näeme, et meil ei olegi nii väga halvasti teatud olukordades või teatud situatsioonides.
Kuidas juhtus nii, et doktor Laane on nüüd ametis Kuressaare haigla ravijuhiga üks maakonna haigla, mis ei ole ju võrreldav Tallinna või Tartu suurhaiglatega, rääkimata siis Stockholmist või juba kõneks olnud Londonist?
Jah, see on jälle väga raske küsimus, aga tegelikult vastus on lihtne, et me ei saa niimoodi võrrelda haiglaid oma vahel, et kui me hakkame võrdlema, kas üks on suurem või teine on väiksem või kas üks on tähtsam või teine vähem tähtsam, siis me lõpuks ei jõua mitte kuhugi. Et see võrdlus ei ole tulemuslik. Et igal haiglan on oma roll kindlasti ja kui me räägime Kuressaare haiglast, siis Kuressaare haigla on maakondlik haigla. Tema ülesanne on tagada tervis oma maakonna inimestele. Ja siin haiglas tööd tehas mul on ainult hea meel, et kui me räägime natukene spetsiifilisemalt, siis Tallinna haiglas on ühed tööülesanded, saab teha ühte tüüpi tööd, Kuressaare haiglas on teised tööülesanded, saab teha teistmoodi tööd ja oma kaheaastase kogemuse põhjal ma ütlen, et ma olen väga rahul, et ma siia tulin ja siin on avanenud hoopis teised vaated ja perspektiivid, kui oleks olnud Tallinnas.
Tänase saates ei jõuame väga pikalt, see ei ole ka eesmärk rääkida ühes konkreetsest maakonna haiglast Kuressaare näitel, samas me sellest ei pääse, kui stuudius on selle haigla ravijuht. Kuid Kuressaare, miks just see haigla, et Saare maakonnas nagu teistes Eesti piirkondades, väljaspool Tallinnat või Tartut, oleks ju, nagu saarased ütlevad, kena elada, kui oleks tööd ja leiba, kui oleks tegevust, aga et me oleme sunnitud töötama Tallinnas Tartus või kaugemal, Soomes või Rootsis või Inglismaal, see tõttu, et seal on paremad palgad ja ennast võimalik elatada. Et mingil hetkel peab siis inimene otsustama oma südame järgi, et kas tulla siis väiksema töötasu peale sellesse kohta, kus on rahulikum elada või kus sa näed oma missiooni, et millal see äratundmise hetk teie puhul kätte jõudis?
Jah, see on jälle sügavam küsimus tegelikult, et kui me räägime rahast, siis loomulikult raha on tähtis, ilma rahata ju ei saa tänapäeva maailmas elada, teisest küljest tegib küsimus, palju seda rahast siis peab olema. Et raha üksinda ei tee inimest lõpuni õnnelikuks või inimene ei ole, ütleme, ise endaga ka rahul. Et nii palju, kui on tehtud ka teadusmaailmas uuringuid, siis raha üksi ei ole kindlasti sellise hea elu või sellise rõõmustava elu alus. Et inimesel on öeldud, et ta peab olema rahul sellega, mis tal on, ja võtma igat päeva nii, nagu see on. Et kui vaadata jälle nüüd Kuressaare palkasid ja Tallinna palkasid, siis oma palga üle ma kindlasti ei tohiks nuriseda. Ja kui vaadata kulusid Saaremaal ja Tallinna, siis ma arvan, et ka kulud on mõnevõrra väiksemad. Et raha ei ole ainukene motivaator töökoha valikul on kindlasti ka motivaator, mida sa saad teha või mida sa nagu tahaksid teha. Mis me näeme nüüd ka oma haiglas, et viimasel ajal, et arstid tegelikult tulevad tööle ka osalise koormusega. Et ei ole enam olukorda, kus sa oled ühes kohas tööl teis kohaga 8-4. Et see kõik on muutunud, et on osad arstid meil siin poole kohaga, osad on veel väiksema kohaga ja kogu, ütleme, süsteemi mõttes kogu see arstiabi meil selliselt ka toimib. Nii et raha on oluline, aga mitte ainus ja ma arvan, et inimene peab kõigepealt tegema nagu rahu ise endaga ja elama tänases päevas.
No kuidas see käib siis praktikas, et ühe maakonna haigla juhtimise juurde tulla, et kas sa sirvid siis interneti lehekülge, vaatad töökuulutusi, on mingi komisjon nagu, kes valib Eestis teatud ametisse tippjuhte ja soovitab neid esitamiseks valitsusliikmetele või ikkagi keegi konkreetselt kutsub, et kuule, meil hakkab siin üks ametiaeg läbi saama, äkki sa kandideeriksid?
Ja ma arvan, et mõlemad variandid tegelikult elus töötavad, et nii kutsutakse kandideerima või siis kandideeritakse ise. Minu puhul ma nägin kuulutust ja ma kandideerisin ise ilma kutseta. Et see käis minu kohta ja miks siis Kuressaare haigla, kui keegi nüüd väga tahab seda teada, siis koht isenesest oli mulle väga atraktiivne. Minule endale see kindlasti tähendas karjääri mõttes ikkagi mõnes mõttes edasiminekut, et haigla ravijuht on ikkagi hierarhiliselt kõrgem positsioon kui olla haigla ülemarst või vanemarst ja ka alternatiivi mõttes, et mis oleks siis alternatiivid, et kas tõesti jääda ülemarstiks, vanemarstiks või minna Eestist ära või siis võtta vastu uus väljakutse.
Ja Eestis on ikkagi, ei ole kergeid valikuid, et kas piirduda sellise rutiinse igapäevase erialase tööga mõnes suurhaiglas, minna välismaal ennast täiendama kogemusi saamas või võtta siia niinimetatud julge ususamm ja minna siis väljaspool suuremaid linnu vaadata Eesti veel alles olevate maakonna haiglate suunas?
Jah, valikud tuleb teha, ma ütleks südame järgi, et peab ise ennast kuulama, ise ennast tundma, enda südant tundma ja kui nende põhjal on tehtud valikud, siis reeglina kõik need valikud on tegelikult õiged.
No siia Saaremaale tulid sa minu teada üksinda, sul on ka perekond, kes elab Tallinnas. Kui raske on olnud olla perest eemal, eriti kevadise sündmuse silmas pidades?
Jah, rääkides perekonnast, ma olen lahutatud, mul on kaks last, lapsed elavad Tallinna lähedal ja minu erukorraldus on praegu selline, et siis tööpäevadel olen ma Kuressaares ja laupäev-pühapäev olen ma Tallinnas. Et see on siis ainus võimalus lapsi näha ja nii ta on viimased kaks aastat toiminud ja ma üldiselt ma ütleks, et see kõik on ka ja, põhimõtteliselt toiminud.
No avalikkuse ette tõstatus teie nimi alles kevadel seoses koronaviirus eesliinil olemisega Kuressaare haigla ravijuhi ametis, kus tekis siis mitmeid selliseid pikamaks veninud pingelise olukordi nii debatis ravimiametiga kui praktilisi lahendusi otsides põletavatele probleemidele. Kuidas aga üldse on võimalik näiteks nii pingelises ametis nagu arsti amet või juba siis ravijuhi ametis üldse ühildada näiteks töö ja isikliku elu?
Jah, see on tõesti ka raske küsimus, et kuidas ühildada tööelu ja isikliku elu, et arsti elukutse on selles mõttes ikkagi väga keeruline. Ja kui me vaatame, kes on kellegi partner või kellegi abielus, siis väga tihti me näeme, et eri alati ollakse abielus, et kunstiinimene on kunstiinimesega ja võib-olla jurist on juristiga ja küllaltki palju arste on ka oma vahel abielus. Et see siis annab üksteisele mõistmise, et mida see töö siis sisuliselt tähendab ja kui palju ta võtab aega. Ja siin ei ole väga lihtsaid vastuseid, et ühelt poolt on arstitöö, kes teeb nõnda nimetatud tavaarstitööd, teeb ka valvetööd. See peab olema öösiti haiglas 24 tundi järjest ja paha tihti juhtub, et jäädakse veel tegema toimetamisi ka või ka haiged vaatama mõned tunnid siis peale valvet ja siis saab võib-olla lõunas koju ja järgmpäev uuesti tööle, et need tõesti ei ole lihtsad valikud. Kui inimesed töötavad kuskil teistel töökohtadele, ka seal ei pruugi ka lihtsam olla, et kes on siis tööl näiteks peale lõunasel ajal, õhtusel ajal, et see on tegelikult väga suur filosoofiline küsimus, et kõige rohkem minu meelest mõjutab lapsi ja kindlasti ka omavahelisi suhteid, et nii-öelda see moodne maailma korraldus on tegelikult tekitanud ka pingeid, millele tegelikult meil siiamaani ei ole ka häid lahendusi.
No pingeid tekitab kahtlemata ja on tekitanud distantseerumine või ka eneseisolatsioon ehk nagu öeldakse, küla päästes peame hoiduma sellest, et küla maha põletada, et vaimse tervise küsimused ei ole mitte vähem aktuaalsed kui viirusega seotud küsimused. Kuidas oma lapsed on nii-öelda talunud seda, et isa ei käi nädalasse kuusse haiguse perioodil kodus, olen näinud küll lapsi käimas siin oma isa juures siis, kui oli see oli taas võimalik.
Ma rääkisin lastega, ma olin ära praktiliselt 8 nädalat kevadel, et kus ei saanud käia laste juures. Minu meelest meil karantiin algas kuskil 14-15 märts ja läks lahti vist oli kas 8. mai või seal kandis. Et kogu aeg ma olin siin ja lapsed olid ikkagi väga mõistlikud ja ikkagi püüdsin ju ka lastega suhelda, ütleme elektrooniliste kanalit pidi, aga kui ma lõpuks hoiu jõudsin, siis lapsed olid rõõmsad ja nad olid terved ja nendel oli hea meel.
Et nad ei muretsenud üleliia isa pärast või nii nagu kolleeg Hasse Uuetoa Saaremaale abiks tulles tegi testamendi enne, kui ta Saaremaale tuli.
Ja see näitab olukorda uute nakkushaiguste korral ja mis puudutab kevadet, siis me ei saa ära unustada Itaaliat, Hispaaniat, ka Prantsusmaad, et kui nüüd viiruse kolle või puhang või kriis, nimetame seda kriisiks tegelikult Saaremaal, siia tuli, siis see oli täpselt see aeg, kus me nägime esimeseid videokaadreid Itaaliast, nendest haiglates, kus kõik ruumid olid haiged täis, piltlikult öeldes pead jalad koos. Siis teine pilt oli sõjava autodega, kus olid kirstud peal ja kolmas pilt oli, et kirsid on maha pantud ja meid pole kuhugi panna. Et see on nüüd foon, millega tuli tegutseda ja et inimesed teevad testament on täiesti aru saadav. Minu enda puhul ma väga ei kartnud, kui ma ise enda peale mõtlen, et ikkagi olen seda meelt, et meie meditsiinisüsteem on hea ja nakkushaigustest reeglina me saame ikkagi terveks. Ja tõesti, kui me nüüd vaatame tagasi, siis meil kõik terveks ei saanud. Meil suri ka enda haigla töötaja kahjuks ära, et minu kaastunne perekonnale. Kuid kui me vaatame, kes tõesti hukkusid haiguse läbi, siis enamasti olid tõesti vanemad inimesed kaasuvate haigustega voodi haiged ja nendel inimestel, kui tekib ka mingi muu etioloogiaga, ehk mingi muu tekitab näiteks kopsupõletiku, siis see tulemus võib olla sama kurb.
Ma nüüd ei tea, et kas teil on lastegi jutuks olnud, et mida nemad tahaksid oma kutsumusena teha, kuid miks on nii, et jätkuvalt see on ju väga rõõmustav arsti eriala esindajale, et ülikooli üks populaarsemaid erialasid on arsti teaduskond, kuhu siis pürgitakse, kui ei saa ühel aastal, püütakse teisel, kui seal teisel, püütakse kolmandal, kui ei saa kolmandal, püütakse minna teisele erialale, mille kaudu ikkagi siis oma eesärgu saavutada. Et kas noored, kes lähevad õppima arstiks esialgu siis võibolla täpsemalt teadmata, millele spetsialiseeruda, mis erialale selle valdkonna sees, et kas nad arvestavad ka selliste kaadritega, nagu sa kirjeldasid Itaaliast või et ja eelpool räägitud isikliku suhete keerulist sasipundart, mis need ees ootab pika töövahetused, et kas see on ka see põhjus, miks siis noored juba arsti praksises enne lõpliku diplomi saamist vaatavad pigem selle pilguga, et kus nad erialaselt areneksid ja ei pista igaks juks pead tulle, ehk siis meil on arste puudu seal, kus neid on kõige rohkem vaja esmatasandi arste.
Ja aga ma tuleks tagasi võib-olla selle eelmise küsimuse juurde, mis puudutas sotsiaalset distantseerumist, et see meil rääkimata, et jah, me nimetame seda sotsiaalseks distantseerumiseks, ja reaalselt on see üks ole füüsiline distantseerumine. Öeldakse, et vältige kontakte ja see on absoluutselt vastuolus tegelikult inimloomusega. Ja kui see väga pikalt jätkub, siis me hakkame ravima vaimseid häireid. Ja mis selle lõptulemus on, seda tegelikult keegi ei tea. Nii et viirusega elamine, kokku elamine või uue viirusega, ma isegi võib öelda, nagu sõbraks saamine, et see on, tundub ikkagi väga suur väljakutse täna. Kui me mõtleme ajaloosse tagasi, siis viirusid on olnud ju alati, isegi võib-olla enne, kui inimene sündis või loodi siia maakerale. Ja läbi ajaloo on inimkond alati viirustega hakkama saanud. Ja nüüd me nagu oleme paanikas, et tegelikult tuleks säilitada tervet mõistust. Ja mis on kõige õigem, seda on väga raske öelda, kui ma olen jälginud teadusnõukoja soovitusi viimasel kuul, siis minu mõelest need on nagu väga head soovitused. Et kui on teada koht, kust võib saada viirusnakku, siis loomulikult sinna ei ole tark minna. Aga et me istuks ainult kodus ja kuhugi ei läheks, ma arvan, et see ei ole ka kindlasti lahendus. Võib-olla Saarem on väga hea näide selles kohta, et Saaremal oli 2 kuud, kus meil polnud ühtegi uut positiivset ja nii nagu inimesed hakkavad rohkem käima, nii tuleb positiivsus tuleb tagasi. Ma mõtlen PCR positiivsus viirusele. Uusmeremaa on teine näide, et see näitab, et isegi kui me paneme Saaremaa uuesti lukku, me saame uuesti viirusest vabaks, siis nagu me lahti teeme, siis paari kuu pärast on jälle viirus tagasi. Et see tõttu siis meetmed, mida rakendatakse, nagu ka teadusnõukogu on ütlenud, professor Lutsar on öelnud, et need peavad olema meetmed, mida elanikkond suudab väga pikaajaliselt täita ja Ameerika teadlased ütlevad, et nüüd see viiruse situatsioon, korona situatsioon, see ei ole mitte sprint, vaid see on maraton.
Ma ei tea, kas me jõuame täna teie saate jooksul küll jooksuteemani, aga ma tulen saate esimese poole lõpuks tagasi oma eelmise küsimuse juurde väikse ringiga, et kuulates sinu ühte ettekannet Kuressaare haiglast, kes on määratlenud ka kindlad väärtused, milleks on patsiendikesksus, koostöö, hoolivus ja uuendamismeelsus, oled sa toonud ühe positiivse näitena esile väga suurt noorarstide ehk residentide huvi oma praktikat Kuressaares läbi viia. Et kas just see nii-öelda sinu ametiperioodil toodud muudatus ühes maakonna haiglas koos sooviga siia saada noorarste või nooremaid arste, tulete meelda, et arstide keskmine vanus on kaugelt üle 50 aasta Saare maakonnas näitel on see nii-öelda keskkond lisaks tulevale kutsele, mis noor arste Kuressaare haiglasse praktikale toob nii, et kõik ei saagi seda kohta, isegi saarlased ei saa tulla, kuna lihtsalt on nii palju soovijaid.
Jah, siin ma tegelikult annaks au kogu haigla kollektiivile ja eriti Märt Kõllile, kes sellise initsiatiiviga alustas, et noor arste nagu tuua või propageerida haiglat rohkem noorarstidele ja Tartu Ülikoolis, et tõesti, mis on tehtud viimasel, mõtleks neljal aastal või isegi viiel aastal, et on kutsutud noorarstid Kuressaarde ja haigla on siis teinud õpitoad, see on jälle sõna, mis on väga raske välja öelda, aga haiglat on tutvustatud ja ka vald on oma ala alla pannud ning rääkinud oma võimalustest, nii et see kõik on viinud selleni, et tõesti meie praktikakohad on täis ja see täis näitab seda, et lihtsalt meil ei ole rohkem juhendaja, et me ei saa rohkem võtta, et 10 praktikanti me saame võtta ja sinna on tekkinud jah, konkurs või järjekord, et pingerida ja kui Saarema enda tudeng, kes on siis sündinud kasvanud Saaremal, tahaks tulla nagu oma koduhaiglasse praktikat tegema, siis võib juhtuda, et ta seal pingereas ei ole niivõrd ees ja ei saagi kahjuks tulla. Aga see muidugi ei tähenda, et kui on ülikool lõpetatud, et tulla siis tööle, et need võimalused on ju alati olemas. Ja kui me küsime sellest, et kui üldse noor inimene läheb arsti õppima, et miks ta läheb või kas ta üldse aru saab, kuhu ta läheb, siis noh, kes tahab arstiks saada, sel peab olema mingisugune südame kutse, et sisemine äratundmine, et ta tahab arstiks saada. Elus pole kunagi sell situatsioone, kus oleks ütleme 100% õige või 100% vale, et suurem osa, musun, kes tulevad arstiteaduskonda, jäävad arstideks ja siis teatud osa ei jää arstideks. Et kindlasti ei ole olukord selline ülikooli lõppedes või tööl asudes, mida kujutati ette, kui tööl või ülikooli mindi. Et ma isiklikult usun, et meditsiin muutub veel kardinaalselt seoses tehnoloogia arenguga ja ka haiglate roll muutub ka ilmselt kardinaalselt seoses tehnoloogiate arenguga. Oma lastest rääkides ma olen tegelikult rääkinud oma lastega õige mitu korda, et kelleks nad saada tahavad või mis nende elukutse võiks olla või kuhu siis nagu nad mõtlevad, et kuhu võiks peale kooli õppima minna, et mu poeg on 16 aastat vana ja tütar saab nüüd aasta lõpus 13, et mõlemad ütlevad, et nemad arstiks ei hakka, et see on nende seisukoht, et poega huvitavad rohkem sellised loodus- või reaalteadused, matemaatika, füüsika, programmeerimine ja tüdrukule meeldivad kunstid ja tantsimine.
Tänase saate külaline on doktor Edward Laane, Kuressaare haigla ravijuht. Teeme saates pausi, et jätkata juba saate teiste teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast kuulema saadet Keset küla, mis täna on pühendatud haigustele tervisele. Oleme saanud Kuressaare stuudios külaliseks Kuressaare haigla ravijuhi doktor Edward Laane ja saate esimeses pooles rääkisime saate külalise taustast ja natukene ka sellest, kuidas ühildada arsti kutsumust ja pereelu ja see ei tundu väga kerge olevat. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Saaremaal kevadel, mis oli kõige uudiste keskmes, tuli üle elada koronakriisi kõige akuutsem vastasseis viirusega ja selle rinde lõigu eesotsas oled seisnud sina, Edward Laane, koos Kuressaare haigla juhi Märt Kõlliga. Selle ponnistuse eest on viimast hinnatud Kuressaare linna teenetemärgiga ja Suve Hakul on sinul omistatud maakonna teenetemärk. See tähendab, et kogukond on teid kui haigla juhte vastu võtnud ja oskab hinnata teie panust.
Jah, aitäh kõigile toetatele ja ka vallale, et tõesti meid on hinnatud. Kevadine kogukonna toetus oli meile väga meeldiv üllatus, et me ausalt öeldes ei oodanud nii suurt toetust, kui me nägime. Ja see toetus saab olla mitmesugune, et saab olla hea sõna, tegelikult eks ole sõnal on väga suur jõud. Saab olla materiaalne toetus, saab olla see sama raha, millest me rääkisime, saab olla ka mingid näiteks toidukaubad või joogid, mis meile toodi. Et tõesti kogukond meid väga toetas ja see annab ainult indu juurde, ütleb, et millega me tegelenud olema või mida me nagu sooviksime teha, et me oleme tegelikult õigel teel.
Muidugi, ega see taevas nüüd väga pilvitu ei ole, eriti olukorras, kus pilved on kogunenud ja torm on tulekul või juba käes ja tuleb tegeleda selle tagajärgedega. Täna me oleme viiruse rindel oluliselt teadlikumad kui kevadel, võib-olla sellest tõttu ka selline rahulikum suhtumine, saate lõpus jõuame ka nende teemade juurde. Kuid doktor Laanel on tulnud siis ristata piik mitmel rindel, keskendudes siis haigla väärtustest tulenevalt patsientide heaolule. Oled sina praktiliselt siis elanud haiglas paar kuud nelja seina vahel, liikudes vaid eri korrustel, eri osakondade vahel, keskendudes siis abivajajatele. See on tekitanud siis osades haiglatöötajates tunnet, et ravijuht võib-olla nendega väga ei suhtle ja teiselt poolt on pidanud siis selgitama ja põhjendama oma otsuseid ka terviseametile Kuressaare. See ei olda harjutud ja ka Eestis ei olda harjutud, et üks maakonna haigla julgeb välja tulla algatustega, mida mujal veel ei ole proovitud, kuid mis siiski töötavad.
See tõesti näib niimoodi, et kohapealsed algatused tekitavad väga suuri küsimusi, et kõige lihtsam näide on meie drive-in, mis sai tõesti organiseeritud väga efektiivselt, väga kiiresti kiirabi järjekordade teenindamiseks. Me peame mõtlema aega, kus me olime ja mis konkreetses situatsioonis me olime. Et kui me räägime drive-inist, siis hakkas peale laupäeval ja oli siis ka pühapäeval. Ja reede õhtuks oli kiirabi olukord järgmine. Et vaadates laupäeva sai teha ainult neid väljakutseid, mis olid ootel reedest ja kõik need kutsed, mis oleks tulnud laupäeva, oleks pead lükkama edasi pühapäevale. Ning kui kiirabi jõuab teha, ütleme võib-olla 30-40 kutsed, siis drive-inis oli 100 ja natukene rohkemgi ütleme patsienti, kes tulid autodega. Ja kui me kuuleme, et me tegime midagi valesti ja kolm päeva hiljem keegi teine teeb õigesti ja ainukene vahe on selles, et tõesti meil ei olnud telgikatust, seda polnud ka vaja, sest proovati ju läbi autoakna ja kolm päeva hiljem on lihtsalt auto tuleb läbi sõitvasse telki, et kui see on ainukene vahe, siis see tõesti tekitab küsimusi. Nüüd kui vaadata meditsiini laiemalt, siis väga palju on räägitud haigla võrgu arengu kavadest ja haigla areng, haigla võrgu arengukavad nagu näeksid ette, et on siis kaks juhtivat haiglat ja nende ümber on võrgustunud haiglad. Ja selle arengukava, ütleme, pluss on võibolla, et siis nõnda nimetud kompetents on tagatud läbi juhtiva haigla. Ja miinus on kindlasti see, et mida saab teha kohapealne haigla või mis on nagu kohapealse haigla üldine võimekus, kui ressurss koondutakse ära kuhugi keskele. Et kui me vaatame nüüd Tallinna või Tartu poole pealt, siis kindlasti mida rohkem on haigeid seal, mida rohkem on nendel endal ressurssi käes, seda parem, kui me vaatame nüüd Kuressaare poole pealt, siis mida tugevam on kohalik haigla, seda parem on see kogukonnale. Et kui me mõtleme Eesti tervis arengukavale, kus räägime sellest, et ebavõrdsus meditsiinist tuleks vähendada, et kõigil peaks olema võrdsed võimalused arstiabi kättesaadavusele, siis kindlasti tugevad maakonna haiglad peaksid olema, ütleme, sellised fundamendi kivid Eesti meditsiinile. Et kui meile räägime perearstidest esmatasandist, siis see on tõesti äärmiselt vajalik, aga ka haigla või võib-olla isegi veel vajalikum kui üksik perearst, et siin ei saa öelda, et kumb on tähtsam, kumb on vähem tähtsam, me rääksime, et selline võrdlus ei vii kuhugi. Iga ühel on oma kindel roll täita, on perearstidel oma kindel roll täita, on maakonnahaiglal oma kindel roll täita ja on ka siis keskhaiglatel ja regionaalsetel haiglatel oma kindel roll täita. Ning omalt poolt, mida me nägime, mida annab tugev maakonnahaigla, et see annab paindlikkuse. Kui on tõesti kriisisituatsioon, me peame otsustama väga kiiresti, mis me teeme. Et siin ei ole aega oodata 2 või 3 päeva, et me küsime, kas võib teha või ei või teha. Kui me mõtleme kiirabi kutsete peale, et kui on 30 kutset üleval või 40 või 50 kutset üleval, inimesed on ju paanikas kodus, kas nad on haiged või ei ole haiged ja me ütleme, et me nüüd ootame vastust nädala vahetusel esmaspäeval võib-olla oskame öelda teile, kuidas siis edasi käituda. Et see ei ole kindlasti kriisisituatsioonis adekvaatne. Ja teiselt poolt, kui haigla on oma ressursid, siis näiteks, mis puudutab kaitsevahendeid, et minuga saati küsitud, et kaitsevahendid ei olnud. Kaitsevahendid ei olnud ja mõtlen, et kuidas ei olnud, et mis puudutab Kuressaare haiglat, meil oli igal ajahetkel olid meil kaitsevahendid olemas ja on ühtegi ajamomenti, kus poleks olnud kaitsevahendeid. Et kohalik haigla, iseseisev haigla, temal on palju suuremad võimalused ka sellisteks erakorralisteks, ütleme, ostudeks või otsusteks, kui me võrdleme olukorda, kus sa oled absoluutselt sõltuv teisest asutusest.
Kuressaare haigla kõiki positiivseid külge ei jõua tänases saates loetleda, kuid ravijuhil on siin koos teiste haiglajuhtidega oluline roll. Võibolla võiks ära märkida Kuressaare haigla kujunemist kompetentsikeskuseks verehüübimatuse valdkonnas ja näiteks patsientide nõukogu töösse juurutamist.
Jah, kui me nüüd mõtleme jälle meditsiinile, et mis on meditsiin, et kõik ju muutub ajas ja tegelikult me midagi ka ei muutu, et kui me lähme selle raamatu või piibli juurde, siis seda tegelikult tasub lugeda uuesti ja uuesti ja uuesti. Et kui me mõtleme jälle inimkäitumusele, inimloomusele, kuidas elata täisväärtuslikku või sellist head enesetunnet tekitavat elu, et kus me saame need vastused või kui me mõtleme vaimsetele probleemidele, mis inimese elus paratamatult tekivad, et kuidas nendega toime tulla. Ja ma eile mõtlesin tänase saate peale ja üks mõte, mis mul tuli, et ühelt poolt, noh, kui mina on tegelikult ju arsti teadlane, et me räägime teaduspõhisest meditsiinist, et kui vaadata näiteks piibli tekste ja võrrelda, ütleme, tänapäevaseid ravimeetodeid vaimset haiguste ravis, et palju seal on erinevust ja palju seal on sarnasust. Et kui me mõtleme ka näiteks pihile, siis inimene tuleb oma murega, räägib oma mure ära. Kui me räägime psühhiaatri, psühholoogi vastuvõtust, inimene tuleb oma murega, räägib oma mure ära. kui me mõtleme palve peale, siis inimene ju mõtleb oma peas läbi, mida ta öelda tahab. Ja see on psühhoteraapia üks suurimaid eduvõtmed, et inimene peab ise aru saama, kus ta probleem on, et läbi selle siis aidatakse tal toime tulla ja probleem lahendada.
Oled sageli toonud näiteid usu, piibli ja meditsiini valdkondade vahel nii ka tänases saates, mis tähendab, et sa mõtled nende asjade peale tihti, ka ei vastanda neid näiteks teadust ja usku, mis on ju pigem möödunud ajastu pärand. Milline on sinu enda koguduslik taust? Oleme ju tänase saates eetris pereraadios, et kas sul on oma kodukogudus ja millal sul endal tekkis huvi nende teemade suhtes?
No mina on tegelikult Nõukogude aja laps, et sündinud veel õitsvas Nõukogude ajas ja tol hetkel kirikute olukord oli hoopis teine. Et minu vanemad olid ristitud, noh, tolem tegelikult ju kirikus ei käinud, jõule pidasime kirikus, oli nagu nad tookord see olukord oli, aga kui tuli vabadus, siis mis mu vanemad tegid, et nad ikkagi toetasid väga palju kirikud, nad ei käinud pühapäeval jumala teenistustel, käisime nagu enamus Eesti rahvast käib ilmselt siis jõulu jumala teenistusel. Aga nad toetasid kirikut nii mu isa kui ema, kes on kahjuks juba siit maailmast lahkunud. Kui rääkida endast, siis minu ristimine toimus 2017 ja lõplikuks ajendiks oli minu isa lahkumine. Ja meil tekkis perekonnas küsimus, kuidas me matuseid korraldame. Et kas on siis ilmalik matus või kas see on siis kiriklik matus. Ja meil tekkis selline siis nagu olukord, et kas isa on ristitud või ei ole. Ja kodus me sellest kunagi ei rääkinud. Ja mina arvasin, et isa ikkagi on ristitud, et arvestades tema sünniaastat ja perekondliku tausta, et tõenäoliselt on ristitud. Ja meie isapoolne perekonna kogudus on pühavaimu, perekonna haud Tallinnas on ka uus pühavaimu nagu kinnistul. Ja ma pöördusingi pühavaimu kirikusse ja küsisin, et kas minu isa on ristitud või ei ole. Ja esimene vastus tuli, et ei ole ristitud. Ja mõtlesin, et oho. Ja küsisin tegelikult siis vanaema ja vanaisa järgi. Ja siis tuli ajalugu, jah, et on nii, millal vanaisa ja vanaema tulid kirikusse ja millal oli isa ristimine, kõik kogu info tuli. Ja see andis lõpliku tõuke, et tõesti, kui mõelda perekonna peale, siis nüüd ma olen, jah, pühavaimu koguduse liige, et kirikus ma käin, nii nagu mu aeg võimaldab, et miks ma seal kirikus käin, et kuuldage õpetus sõnu, et ma arvan, et kui inimene hakkab ennast jumalaks pidama ja kõige targemaks, siis on äärmiselt ohtlik. Ja noh, arstina tegelikult jälle me tuleme nõukogudajas, kus patsiendid vaatavad arstile kui jumalale, kes kõike oskab ja kui selline asi pähe lööb, et sa oledki väga tark ja kõige targem ja kõike oskaja, siis ma arvan, et see lõppkokkuvõttes ei pruugi hästi lõppeda.
Kevadise eriolukorra ajal kogudused pidasid oma liikmetega ja mitte ainult ühendust telefoni teel. Sotsiaalministeerium, kes aasta algusest võttis tööle kaplani ja peakaplani Ove Sanderi, on nüüd rakendanud suvest alates ka projekti küll ajutiselt aasta lõpuni, kus suuremate hooldekodude heaks on palgatud hingehoidjad ja seda ka Saarema hooldekodu Valsi puhul. Sellest tööst tean, et see on väga tänuväärne ja oodatud spetsialist, kellel on aeg inimeste jaoks ja ka töötegijate jaoks. Eestis on vähe haiglaid, kus on tööl hingehoidjad Tallinnas Tartu suuremates haiglates nende enda initsiatiivil. Kas see võiks olla mõeldav ka maakonna haiglates, sest pingeid on ju palju?
Vastus on tegelikult pikk, et ja ma arvan, et ma ei saagi anda kuulajate lõpliku vastusse nagu ka kiriku kohta, et iga inimene peab ju ise ära tundma, kas ta tuleb kirikusse või ei tule kirikusse, et sundlust kui sellist ju ei ole. Mis puudutab hingehoidu, siis tõesti, kui me on tehtud küsitlusi, siis ühel poolt öeldakse, et eestlased ei usu jumalat, aga nad usuvad millegisse. Ja see on jälle inimloomus, et millegisse usutakse. Ning vähemalt praeguses olukorras, kus me oleme, siis haiglas enamus inimesi, kui ma just räägin nüüd Kuressaare haiglast, kui vaadata siseosakondi, siis väga suur hulk patsient on tegelikult ju vanemad inimesed ja sealt tekib see hingehoiu küsimus. Me väga intensiivselt või detailselt või me tegelesime hingehoiu küsimusega aastal 2018, kuid tol hetkel me olime olukorra ees, et kas me nüüd siis palkame hingehoidja, kellel ei ole kirikliku tausta. Et kui me palkame hingehoidja, kes ei ole kiriklik taust, et mis ta reaalselt teha saab rohkem kui psühholoog või psühiaater. Ja teiselt poolt meil öeldi, et kui on vaja tõesti pastorid, siis nad on alati tulnud, et haiglas on see võimalus olemas, et kui inimese soovib vaimulikuga rääkida, siis see võimalus on alati olemas. Ja see tõttu 2018 me hingehoidjat ei palganud. Nüüd praegune situatsioon on selline, et me sooviksime keemia raviga alustada Kuressaare haiglas, et inimesed ei peaks enam sõitma Tallinnasse või Tartusse. Ja küllaltki suur hulk keemia ravis saaks teha koha peal. Et kui need haiged tulevad meile juurde ja teatavasti vähk on ikkagi väga tõsine haigus, siis see hingehoidja küsimus tuleb uuesti kindlasti päevakorda. Ja siis me peame uuesti maha istuma, et kuidas seda kõige paremini korraldada. Et, ja küsimus on ikkagi endine, kas kui me teeme hingehoidju, kas hingehoidjal peaks olema kiriklik taust või mitte.
Kuulajad kindlasti huvitab käesolev olukord, nakkus kordaja arv tõuseb, haigustumised tõusevad, on kujunud välja piirkonnad Ida-Virumaal ja Tallinnas, õnneks Saaremaa on vähem selles puudutatud, kuid erinevalt kevadest on seisukoht, et me peame selle haigusega siis õppima koos elama. Millised on sellised esmased mõtted ja soovitused? Ühest varasemast loengust oled öelnud, et näiteks kaitseb paremini kui visiir, ja nii nagu juba valitsus on otsustanud käesolevaks hetkeks soovituslikult siseruumides kanda maske suurema nakkuse ohuga piirkondades ja loomulikult on siis keelatud nüüd öine alkoholimüük ja vähendatud siseruumides osalejate sündmuste maksimum piire.
Olukord tõesti on keeruline, ma kasutaks sõna keeruline ja minu silmis on olukord keerulisem kui ta oli kevadel. Et ühel poolt kevadel oli meid tõesti olukord selline, kus oli teadmatus, oli suur ärevus ja keegi täpselt ei teadnud, kui hull see viirus on. Kuivõrd tappel see viirus on ja veel kord me nägime Itaalia ja Hispaania pilte. Nüüd sügiseks me teame, et lõvi osa või väga suur osa inimestest, kes viiruse saavad, põevad selle läbi kodus või asümptomaatiliselt. Et ohustatud on eelkõige vanemad inimesed või inimesed, kelle on nõrgem immuunsus. Ja kui kevadel läks kõik kinni, siis tegelikult see Saaremaad ka päästis, et haiged tulid suhteliselt lühikese aja jooksul ja me pääsesime kõige halvemast. Nüüd me oleme olukorras, kus me enam kinni ei lähe ja me ka rääksime sellest, et see tegelikult pikas perspektiivis ei aita, kui me ennast täiesti kinni paneme. Et meil on nagu oht seda viirus siis saada. Ja siin ei ole ka ühtegi head vastust, kas ja kuidas, et on ka selliseid seisukohti, et kõige parem on see viirus tõesti saada ja kergelt läbi põdeda ja sellega omandada immuunsus. No, arstina ma ei saa ju nii öelda, et minge teate, et saate viiruse kätte ja põete läbi ja on korras, et tuleb ennast viiruses kaitsta. Nii palju, kui see on võimalik. Ja mis siis viiruse vastu kaitsevad? Esiteks ma ütleks terve mõistus. See sama ongi see sama alkoholi piirang või peod või minek piirkonda, kus on viiruse risk väga suur. Kindlasti kaitsevad ka maskid. Maskidega on selline lugu, et kui need kasutada kogu päeva või kogu päev ja väga pikka aega, siis lõpuks inimene väsib maskist ära. Ja maski tuleb kasutada siis ütleme vastutustundlikult. Et praeguses olukorras minu soovitus on kanda maske siis piirkonnas, kus tõesti viirus on ohtlik, keegi ei oska, või kus on viiruse haigestumus suurem, et keegi nüüd ei oska öelda numbrit, kus see on, et noh, Ida-Viruma on kindlasti üks selline praegu, kus siis võiks maski peale rohkem mõelda. Tallinnas väga raske öelda, et kui minnakse poodi, jah, võib maski ette panna, minnakse ühistransport, jah, võib maski ette panna. Kas seda teha kohustuslikuks, ma tõesti ei oska siin vastata, et ma arvan, et kui me oleme, nii nagu me oleme tänases päevas, ma ei teeks seda kohustuslikuks, kui minu käest seda küsimus küsida näiteks novembris ja haigestumus on kaks korda kõrgem, võibolla ma vastaksin teistmoodi. Et maskid tõesti kaitsevad ja siis kättepesu, et käed oleksid puhtad ja võibolla kõige tähtsam on, et haigena ei mintaks siis kodust välja, et kui on ikkagi külmetus nähud, palavik, kas siis see sama köha palavikuga, siis tuleks olla kodus. Mis puudutab nüüd testimisse nii-öelda nakatumisnäitajatesse, siis me ei ole täpselt samas situatsioonis nagu kevadel. Et kevadel me testisime eelkõige sümptomitega inimesi, ja vanemaid inimesi. Hetkel me testime lähikontaktseid, kas siis isegi sümptomiteta või väheste sümptomitega. Ja seetõttu see nakatumine, mis tundub meil on nüüd hästi suur, on võibolla väiksem kui on kevadel või samas suurusjärgus, sest kui me vaatame antikehi, siis nädalaga tagasi tänu Eesti Haigekassale Kuressaare haigla saab teha tasuta antikehatesti saare elanikele. Ja kui me vaatame nädalaga tagasi, siis positiivseid antikehi oli ligi 22% inimestest, kes oli tulnud seda testi tegema. Et see oli jälle mingi teaduslik number, sest me ei ole teinud juhuvalimit. Tulevad need, kes tulevad, võibolla need, kellel on mingi kokkupuude või arvad, et on kokkupuude olnud viirusega kevadel. Aga siiski see number oli ligi 22% ja see näitab, et tunduvalt rohkem inimesega on viirusega kokku puutunud, kui näitas PCR-test. Ja kui me teeme laustestimisi, massitestimise, loomulikult me saame nakatumisnäitaja kõrgem, aga see ei tähenda, Ja haigestumus kui selline oleks nüüd plahvatuslikult läinud halvemaks, kui ta oli kevadel. Et viirus on tõesti äärmiselt nakkav ja on väga suur tõenäosus, et me kõik aja jooksul puutume selle viirusega kokku. Selles mõttes Rootsi taktika, nii-öelda nõnda nimetatud karja immuunsuse saavutamine, et seda me näeme siis järgmine kevad või järgmine sügis, et kas sa tegid õigesti või valesti. Minu isiklik seisukoht on see, et nakatumistes me tuleme järgi Rootsile nakatumiste arvus, sest kui viirus on korras ees, siis tundub, et ta nagu peatamatu selles kollektiivis või hoones või ruumis. Aga teiselt poolt, kui me surmadega järgi ei tule, siis meie tegime õigesti sellepärast, et me suutsime säilitada inimelusid ja see on võibolla kõige tähtsam.
Üks põhilise küsimusi kõlab, kui pikalt kestab siis viirusega kokkupuutunud inimese immuunsus ja sina oled arvaldanud arvamust, et see võiks kesta umbes aasta.
Ja siin ei ole väga heid teaduslik publikatsioone ja mis puudutab nüüd koronaviirust, siis me oleme olukorras, kus arvamuse võib lugeda äärmusesse. Ja mis on õige, mis on vale, on väga raske juba lõpuks valet teha, et Kui ma kevadel uurisin antikehade püsivust, siis ainukesed andmed, mis oli tõesti saadaval, et puutusid nüüd seda SARS-1 või SARS-1, ehk mis oli siis aastal 2003. Ja artiklid, mis käsitlevad seda puhangut, siis ühes artiklis ma leidsin, et antikehad püsisid poolteist aastat ja siis hakkas nende tiitel langema. Teises artiklis ma leidsin, et antikehad püsivad 3 aastat. Kolmas artikkel, mis nüüd üsna iljuti välja tuli, et see väitis, et lisaks ju antikehadel on ka T-rakuline immuunsus, mis on ka nüüd siis korona puhul tegelikult. Et kui vaadata neid patsiente, kellel oli SARS-1 aastal 2003, nendel on need T-rakud veel endiselt alles osadel patsientil, ehk teatud patsientil kestab see T-rakuline immuunsus 17 aastat. Ja mis puudutab nüüd siis kindlalt koronaviirust, siis minu mõelest parim publikatsioon on Islandilt, mis näitas, et vähemalt 4 kuud. Et siin jälle, kui minna detailidesse, siis kes võibolla põdesid läbi väga kergelt, nendel antikehade tiitel on võibolla väiksem või immuunvastus on väiksem. Ja antikehad ei püsi, kes põdesid võibolla raskemalt, nende immuunvastus võibolla parem, et see on väga individuaalne. Siin ei saa öelda, et 100% kõik saavad immuunsust ja 100% seda immuunsust ei ole. Aga populatsiooni mõistes ma loodan, et immuunsus püsib vähemalt sama kaua, kui oli SARS-1 korral, see oleks siis 1,5 kuni 3 aastat, aga tulevik näitab seda.
Kui tuntud arsti Viktor Popovi käest on küsitud, kui millal tuleb aeg, mil me võiksime loota vaktsiinile, siis ta on öelnud, et see on järgmise aasta kevadel parimal juhul.
Ma olen doktor Popoviga nõus, et tõenäoliselt ta järgmise aasta jooksul tuleb, aga jälle, kui me vaatame teaduskirjandust, siis see on niivõrd huvitav see korona teaduskirjanduse või üldse ka Ameerika ekspertide arvamuste jälgimine ja nii palju, kui ma olen Harvardi eksperti olen nüüd lugenud, kui ma ise olin Harvardi meditsiinikoolis, siis ma olen see on mu lemmik koht, kus ma vaatan. Nad ütlesid kevadel, et suure tõenäosusega tuleb olukord, kus ütleme, ühiskond avataks, aga siis tekivad piirkondlikud kinnipanemised ja nüüd me sügisel tegelikult täpselt seda näemegi, et nii-öelda intermiteeruv kinnipanemine, et kus läheb olukord halvemaks, seal siis pannakse kinni, rohkem piiranguid läheb paremaks, tehakse uuesti lahti. Ja teine, mis nad ütlesid kevadel, et see olukord kestab vähemalt 18 kuud, mis tähendab siis järgmise aasta lõpuni, et selline segane olukord. Ja mis puudutab vaktsiine, siis spetsialistid ütlevad Harvardist, et vaktsiinid on jah, kindlasti aitavad, aga see ei ole ka lõplik vastus viirus pandeemiast või kriisist läbi saamiseks, et on vaja ka ravimeid ja tõenäoliselt on vaja ka mingid määral ka seda loomulikku immuunsust.
Inimene harjub kõigega, harjub ka kriisidega, kuid mida siis saate lõpetuseks meie kuulajatele julgustavat öelda, kuidas siis on võimalik elu pärast möödunud kevadet ja alanud sügisel.
Ja kriis on mõjutanud meid kõiki ja mõjutab edasi, et ühelt poolt on see meditsiin, teiselt poolt on ka majandus, sissetulekud, töökoht, ka suhted, et tuleb säilitada usk, ma ütleks, usk ise endasse, usk tervises mõistusesse ja jääda rahulikuks, et kõige hullem on hirm ja paanika. Et kui on inimene hirmul, on paanika, siis ta ei mõtle selgelt. Ja otsused, mis tehakse sellises ärevas olukorras, ei pruugi olla kõige paremad. Et kõige parem on säilitada terve mõistus. Ning kui me räägime teaduspõhisest, me seda kuuleme päevast päeva, et mis on kõige paremad soovitused, siis tõesti viimastel kuudel kõige paremad soovitused, mida minu olen kuulnud, on tulnud Eesti teadusnõukojalt, et neid siis tasub järgida.
Tänane saate teemal haigused ja tervis on olnud meie külaliseks Kuressaare haigla ravijuht doktor Edward Laane. Aitäh saatesse tulemast ja kindlasti on haigla külastajatele, patsientidel ka kindel teada, et nad saavad oma tervise usaldada inimese kätte, kes ka loodab ja usub Jumalat, sest kõik tuleb kasuks neile, kes teda armastavad. Ka kriisid ja keerulisemad ajad meie elus, palju jõudu ja Jumala õnnistus sulle ja sinu kolleegidele, haiglajuhtidele Kuressaares ja üle Eesti meditsiinivaldkonnas. Mina saatejuht Antti Topla, nüüd on kuulajatele Suur tänu kuulamast, me oleme saates taas eetris kahe nädala pärast.
Aitäh ja jääme terveks.
Keset küla. Keset küla.